Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka on virallista ja vakavaa puuhaa. Politiikassa ei pelleillä, vaan seurataan silmä kovana prosesseja, joissa lakiesitys etenee ministeriöstä eduskunnan täysistuntoon ja sieltä valiokuntaan, joka lähettää sen toiseen valiokuntaan, asiasta tapellaan, annetaan lausuntoja, on eriäviä mielipiteitä, on vastalauseita. Politiikka on totista torvensoittoa. Joten kysymys kuuluu, kun on oikein vakavaa, niin pitäisikö jo nauraa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa, Janne Tsareff.
Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia.
Toimittaja ja käsikirjoittaja, plakkarissa vinopino huumoria ja TV-sarjoja.
No, jonkin verran.
Noin viikon uutiset muun muassa, tai parhaillaan TV1:llä ja Yle Areenassa pyörivä Noin viikon studio. Mutta sen lisäksi olet myös huumorin tutkija, et huumoritutkija.
No se ehkä vähän on semantiikkaa. Olen silleen onnekkaassa tilanteessa ollut huumorin suhteen, että olen voinut usein niin kuin talvet kirjoittaa vitsejä ja kesät niille selityksiä sitten tutkimuksen puolella.
Joo, akateemisesti väitellyt mies, joka tapauksessa siis journalismin ja huumorin suhteesta. Mutta nyt on käsillä siis politiikan ja satiirin suhde. Jos nyt satirisoisimme vaikkapa Politiikkaradiota, niin toimisiko Janne iskulause Politiikkaradio naurettavan asiallinen ohjelma?
Tämä kuulostaa lähtökohtaisesti niin kuin suorastaan huumorioppikirjasta tulevalta. Kyllähän niin kuin poliittisessa satiirissa nimenomaan varsin usein kyse on nimenomaan siitä, että huumori nousee nimenomaan siitä, että asiat, jotka tuntuvat vierailta toisilleen, törmäävätkin yhtäkkiä yhteen. Niin kuin vaikka tämä asiallisuus ja humoristisuus, kun ne törmäytetään, niin saadaan jotain uutta, joka on hauskaa ja toivon mukaan toisinaan myös ehkä jopa herättää ajatuksia siitä, mitä se vakava oikeastaan piti sisällään.
Mm, eli tavallaan tuommoinen niin kuin tyypillinen siis oppikirjaesimerkki siis satiirin ja huumorin tekemisestä.
No tietyllä tapaa joo. Varmaan kaikkein yleisin, mihin olen törmännyt huumorin tutkimuksessa, kirjan nimi on jotain Taking Humor Seriously tai jotain tämän tyyppistä. Se on kaikkein eniten varioitu varmasti sanapari huumorin tutkimuksessa.
Joo, taannoisessa itse asiassa alivaltiosihteerin vitsissä Politiikkaradio oli ristitty politrukkiradioksi. Mutta se oli kyllä siis tuossa vitsissä, siis ohjelma oli ohjelma, jossa todella piiskattiin ja hakattiin poliitikkoja oikein olan takaa. No niin, mutta Janne, olet kirjoittanut kirjan Kuinka vallalle nauretaan. Ja tämä kirja käsittelee siis politiikan satiirin monitahoista suhdetta ja itse asiassa usein aika todella vaikeakin suhdetta. Ja nimenomaan juuri suomalaisen politiikan ja suomalaisen satiirin suhdetta, niin minkälainen tämä meidän katajaisen kansan suhde vallanpitäjiin oikein on?
No se on ollut aika vaihteleva tämän, varsinkin tämän televisiosatiirin näkökulmasta. Suomihan oli itse asiassa, sikäli kun minä olen pystynyt jäljittämään, niin ensimmäisiä maita maailmassa, jossa televisiossa esitettiin poliittista satiiria. Vuonna 1964 aloitti Tuulimylly-niminen ohjelma, joka aloitti jo ennen kuin esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa oli ensimmäistäkään poliittista satiirisarjaa televisiossa esitetty.
Onko totta todella? Tämä on aika yllättävä tieto.
No vuonna 1964 aloitti myös sitten Yhdysvalloissa poliittinen TV-satiirisarja, mutta se aloitti vasta syksyllä, kun Tuulimylly aloitti jo tammikuussa. Ja, joo, siis sikäli kun minä olen asioita pystynyt selvittelemään, niin varmastikin maailman ensimmäinen poliittinen TV-satiiri oli brittiläisen BBCin esittämä That Was the Week That Was, joka aloitti noin vuotta ennen Tuulimyllyä. Ja joka oli myös tämän Tuulimyllyn suora esikuva, josta tämä idea lähti, että hei, meille kanssa tollaista Suomen yleisradioa, jos kerran brittienkin yleisradiolla tällaista on. Ja se 60-luku siinä itse asiassa oli ihan vilkasta poliittisen satiirin aikaa. Siinä tuli useita eri sarjoja, ennen kaikkea Matti Kuusla teki niitä. Mutta sitten myös nämä sitten varsin kiistanalaisiksi nousseet niin sanotut kirjalliset kabareet, joista tämä Orvokki-kabaree oli tietysti tunnetuin, niin olivat varsin voimakkaasti nimenomaan poliittisia satiireja. Yleisradion normalisoinnin myötä sitten 70-luvun alkupuoliskolla varsinkin aika lailla tällaiset niin kuin satiirille omistetut sarjat katosivat. Et silloin satiiri siirtyi enemmän sitten tällaisiin niin kuin yleishuumoriohjelmiin. Mm. Niin kuin esimerkiksi Merirosvo-radiosarja piti kyllä paljon sketsejä sisällään, joissa käsiteltiin myös päivän politiikkaa. Mm. Mutta että ne ei ollut varsinaisesti poliittisia satiirisarjoja niin kuin ulkoasultaan. Mm. Ja muutenkin tämä on ollut vähän sellaista vaihtelua, että niin sitten taas 80-luvun taitteessa Hukkaputki nosti taas uuteen kukoistukseen poliittisen satiirin ja oli niin kuin oman aikansa katsotuin TV-ohjelma, että siitä ei isompia katsojalukuja sai ainoastaan sellaiset yksittäiset pisteohjelmat, niin kuin jotkut hiihdon MM-kisat ja linnanjuhlat. Mm. 80-luvun lopulla taas sitten huumorin kirjoittajat innostui ilmeisesti enemmän tällaisista taas niin kuin sketsiviihteistä, ehkä sketsihahmoistakin, ja tällaiset varsinaiset poliittiset satiirit, niitä tuli vähemmän ja välillä katosivat kokonaan. 90-luvun alussa sitten taas oli ihan massiivinen buumi. Siitä varmaan monet ajattelee ehkä, että siitä oikeastaan poliittinen satiiri oikeastaan Suomessa alkoikin telkkarissa, Hyvät herrat, Iltalypsy, Frank Pappa Show yhtä aikaa. Et se oli niin kuin varmasti 90-luvun alun niin kuin isoin TV-ilmiö oli niin kuin poliittiset TV-satiirit. Hmm. Ja sen jälkeen nykypäivää kohti on menty silleen, että meillä on aika lailla tauotta jonkinlaista satiiria tehty.
Joo, aika mielenkiintoinen toi havainto, että Suomi periaatteessa oli aivan etujoukoissa siis tuomassa poliittista satiiria televisioon. Siis Suomihan tietysti tunnetaan myös maana, joka toi etujoukoissa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja antoi sen siis toisena maana maailmassa myös naisille heti Uuden-Seelannin jälkeen, niin jopas siis BBC:n jälkeen heti toisena.
No, sikäli kun minä olen
jäljittänyt. Mistä ihmeestä tuo mahtaa kertoa?
No olisiko se enemmän semmoista jotain kansallista, niin jostain syystä kehittynyttä kansallista kertomusta, että me niin hirveän kuitenkaan sitten niin kuin täällä omassa nurkassamme nyhjättäisiin, eikä seurattaisi yhtään mitä maailmalla tapahtuu. Mm. Kyllähän Suomeen, niin kuin, eihän se nyt ihan loputtoman kauaa mennyt, kun Suomeen vaikka punk-musiikki rantautui, vaikka ehkä ajatellaankin niin, että Suomessa ei sitten niin kauhean innokkaita olla äänekkäästi kapinoimaan ja näin, mutta siis kyllähän Suomen itsessä mun mielestä liikkeitä ja asioita on tullut muutenkin ihan vauhdikkaasti.
Joo, toi on hyvä havainto nimenomaan tämä kulttuurivaikutteiden tulo Suomeen, siis itsekin tässä nyt käytin tällaista myyttistä käsitettä katajaisesta kansasta, niin kyllähän se on monella tapaa nimenomaan myytti.
Ja sivumennen sanoin muuten vielä tästä Tuulimylly-sarjasta. Sikäli kun minä olen ymmärtänyt, niin sen oli vieläpä, jotta tämä asia vaikuttaisi mahdollisimman niin ei siltä kuin sen voisi kuvitella näyttävän, niin Yleisradion sittemmin pääjohtaja Raatikainen, joka tunnettiin nimenomaan tästä normalisoinnista, oli minun ymmärtääkseni se mies, joka alun perin antoi idean, että hei, me tarvitaan kanssa tuommoinen. Silloin hän tietysti oli, mikä hän mahtoi olla silloin, jonkinlainen ohjelmapäällikkö, niin antoi tämän ensimmäisen idean, että hei, toihan tosi hyvä idea, toi poliittinen satiiri telkkarissa, meille tarvitaan tuommoista kanssa.
No, nämä myytit suomalaisista ja suomalaisten suhteesta omiin vallanpitäjiin, niin niitä on tietysti moneen lähtöön. Ja yksi niin kuin myytti, joka usein esitetään, on nimenomaan se, että suomalaiset haluavat aina olla yhdessä samassa veneessä ja suorastaan rakastavat vallanpitäjiään. Ja auta armias, jos menet kritisoimaan vallanpitäjiään, niin tulee satikutia välittömästi. Sinäkin, Janne, olet listannut tässä kirjassa muutamia aika paljon puhuvia sitaatteja siis sekä suomalaisilta sketsiviihteen että poliittisen satiirin tekijöiltä. Muun muassa siis Taina Vesti, joka teki aikoinaan Iltalypsyä, Suomen hovia ja Pohjan tähden alla -sarjaa, niin toteaa, että Suomessa aina ajatellaan, että ollaan ikään kuin yhteisessä veneessä, jota ei saisi keikuttaa. Ja Arno Loka-Laitinen, Hyvien herrojen käsikirjoittaja ja politiikan toimittaja, niin oli sitä mieltä, että Suomessa poliittisen satiirin teko televisioon on lähes mahdotonta, ehkäpä juuri siitä syystä, kun suomalaiset rakastavat vallanpitäjiä niin paljon, että ei niille voi edes nauraa. Niin ovatko nämä näiden ihmisten ajatukset, onko tämä niin kuin myytti? Miten sä arvioit nyt, kun oot perannut tätä poliittisen satiirin historiaa?
No ei se kyllä sillä varmasti niin kuin omat perusteensa on. Että tietysti nämähän, mitä he sanovat, varmasti perustuu heidän omiin kokemuksiinsa. Ja ottaen huomioon, että esimerkiksi Aaron Laitinen oli tämän sanoessaan saanut jo kahdesti työstään kenkää sen takia, että kävi ilmi, että hän kirjoittaa salassa päin myös poliittista satiiria.
Niin, kilpailijalle.
Joo, jälkimmäisellä kerralla kilpailijalle, ensimmäisellä kerralla sitten ihan vaan salanimellä. Niin, varmasti on niin, että he on törmänneet ihan riittävästi vastoinkäymisiin siinä, että sitä ei ole hyväksytty, sitä poliittisen satiirin tekemistä. Mutta kun sitten katsoo tätä isoa kuvaa, niin kyllä siellä on koko ajan ollut sellainen, niin kuin mun mielestäni, semmoinen pohjavirtoja, joissa ne, jotka on niin kuin, no, olleet vähän omalla riskilläänkin toisinaan varmasti valmiita ajamaan jotain ideoitaan poliittista satiiria läpi, niin on jopa Yleisradiolla onnistuneet niin myös tekemään. Et ei, Suomi ei ole ollut monoliitti, Yleisradio ei ole ollut monoliitti. On ollut varmasti paikallisia sellaisia ylilyöntejä, joissa on vaan todettu, että me ei haluta nyt keikuttaa venettä. Se on varmasti todellinen ilmiö, mutta se ei ole minään ajan hetkenä, niin kun mä katson noita ohjelmia, joita on tehty, niin ollut se ainoa ilmiö, vaan toinen ilmiö on ollut myös se, että on löytynyt sitten kuitenkin kanavia ja paikkoja, joissa on sitten kuitenkin päästy sanomaan, että ei ole ihan poliittisesti terve tilanne se, että Kekkonen jatkaa vieläkin presidenttinä. Tai että meidän suhde Neuvostoliittoon on, kuulkaa, pikkusen omituinen. Niin kyllä nämä on niin kuin, kyllä sieltä aina on löytynyt tiloja, joissa näitä on 60-70-luvuillakin päästy sanomaan, mutta totta kai se, että niitä on päästy sanomaan, on usein niin kuin vaatinut sitten niin kuin ihan, usein olettaisin, niin kuin henkilökohtaisen riskin ottamista uran jatkuvuuden suhteen ja tällaista, mutta kyllä sitten niin kuin ei ole ollut myöskään niin, etteikö se olisi löytänyt vastakaikua. Kyllä sitten, kun näitä asioita on sanottu, niin kuin mainitsin tuossa vaikka Hukkaputken sarjana 80-luvun ihan alusta, niin kun näitä on päästy sanomaan, niin kyllä kansansuosio on ollut aivan massiivinen. Että kyllä suomalaiset on toisaalta myöskin halunneet, että niitä vallanpitäjiä pilkataan. Ne on halunneet myös nauraa niille vallanpitäjille. Ja kyllä minusta näyttää siltä, että tämä on ollut niin kuin tilanne sen niin kuin yli puolen vuosisadan ajan, jokseenkin koko ajan, minkä ajan poliittista satiiria esimerkiksi suomalaisessa televisiossa on esitetty.
Eli kuva suomalaisesta poliittisesta satiirista ja TV-viihteestä tähän liittyen, niin se on itse asiassa aika monitahoinen, no, fragmentaarinen.
Joo, kyllä, varmastikin näin, että tavallaan se tarina, mitä kerrotaan tavallaan Yleisradiosta, johon liittyy niin kuin tiukka poliittinen valvonta, varsinkin tämän normalisoinnin aikaan 70-luvun alkupuoliskolla, mutta muutenkin Kekkosen aikana kaikki tällaiset puheet siitä, että poliitikkoja ei saanut mainita nimeltä, tällaiset, ne on varmasti sinällään pitää paikkansa joissain tilanteissa, mutta toisissa taas sitten niin nyt vapauksia on otettu aika paljon enemmän. Ajatellaan vaikka se ensimmäinen tuulimyllysarja, jonka mainitsin vuodelta 65, esimerkiksi siinä on sketsi, jossa siinä on ministeri, jota ei mainita nimeltä, että kyseessä on ulkoministeri Ahti Karjalainen, mutta sen sijaan sketsissä esiintyy ministeri Poseidon Vepsäläinen. Ja varmaankin useimmat katsojat on yhdistäneet, että hahmo varsin voimakkaasti Ahti Karjalaiseen. Ja kun siinä sen jälkeen tehdään vitsejä siitä, miten hän ei suostu vastaamaan edes kysymykseen, mitä kuuluu. Ja niin varmaankin useimmat katsojat myös yhdistivät tämän siihen, että Ahti Karjalainen tunnetusti ei ollut kovinkaan innokas avaamaan poliittisia tilanteita suurelle yleisölle, vaan mieluummin ilmoitti, että asiasta annetaan virallinen tiedonanto jossain vaiheessa, ja nyt minä en tätä vielä kommentoi.
Ja eikä muutenkaan politiikkaa avattu suurelle yleisölle. Ulkopolitiikkaa ei saanut keskustella, tai siitä ei saanut puhua kuin yksi mies Suomessa, se oli tasavallan presidentti.
Joo, mutta kyllä niin kuin poliittisessa satiirissa sitten niin myöskin jo 60-luvulla nähtiin esimerkiksi vaikkapa sellaisia pienempiä hetkiä, joissa vaikka sitten Matti Kuusla aloittaa oman ohjelmansa varmaankin silloin kyseessä oli me krokotiilit, nyt en ole tästä aivan varma, aloittaa oma ohjelmansa valittelemalla, että monet varmaan olisi toivonut, että tällä kohdalla olisi näytetty jännittävä agenttielokuva, mutta nyt tulee vaan tämä minun sarjani, mutta toisaalta ei me Suomessa oikeastaan agentteja mihinkään tarvitakaan, kun meillä on niin älyttömän hyvää ulkopolitiikkaa.
Joo, mainitoja esimerkkejä. Itse asiassa tämä 70-luku on kiinnostava monella tapaa, koska siis 70-luku on arkkityyppi esimerkki siis ylipolitisoitumisesta tai ylipolitisoitumisen vuosikymmenestä ja itse asiassa tällaisesta jopa vieläpä sanotaan, että puoluepoliittisesta ylipolitisoitumisen ajasta. Siis silloinhan vanhan vitsin mukaan niin Yleisradioonkin oli pakko palkata aina kaksi toimittajaa kerralla, toinen demari ja toinen kepulainen, koska muutoinhan tämä puoluepoliittinen tasapaino olisi uhkaavasti keikahtanut. Ja siis kyseisenä aikanahan Yleisradiossakin vaikutti tämä siis puolueiden pyörittämä niin sanottu ohjelmaneuvosto, jossa ruodittiin esimerkiksi Ylen viihdetuotantoa siis puoluepoliittisin silmin. Mutta oikeastaan tämä kysymys nyt kuuluu, että joka osin jo tuossa viittasitkin niin, että näivettikö tämä Kekkosen kauden jähmeimmät vuodet poliittisen satiirin Suomesta vai kukkiko se juuri siitä syystä?
Kyllä se varmaan enemmän sitä jähmetti, kun sai sen kukkimaan, että vaikka näitä vitsejä on Kekkosesta, Neuvostoliitosta ja näin, niin ei niitä kauhean tiheässä siellä ohjelmistossa ole ollut. Että kyllä se on enemmänkin niin kuin ollut sellaista, enemmänkin niin kuin siihen tapaan, kun Pravdassa saatettiin rivien väliin piilottaa huomioita siitä, että neuvostojärjestelmä ei kuitenkaan ole se optimaalinen järjestelmä, niin kyllä ne samaan tapaan on enemmän silleen tuntuu niin kuin jollain tapaa se fiilis niissä on kuitenkin enemmän semmoinen niin kuin hihaan mutinaa siitä, että paremminkin voisi olla kuin mitään tällaista niin kuin varsinaista riemukasta iloittelua. Mutta se on kiinnostavaa, että toihan oli itse asiassa noussut sitten nimenomaan tämä tasapuolisuuden vaatimus, johon viittasit niin kuin Yleisradion ohjelmissa. Sehän nousi itsessään huumoriohjelmien tällaiseksi aika usein käsitellyksi vitsiaihioksi. Esimerkiksi Spede Pasanen 50 pientä minuuttia ohjelmassaan esitti kertaalleen, teki sketsin, josta ilmoitti, että tasapuolisuuden nimissä tästä on tehty nyt omat versiot sekä roletääreille että porvaleille, joissa siis he esittivät, Spede esitti Vesku Loirin ja Simo Salmisen kanssa tällaisen niin kuin protestilauluparodian, joka sitten oli muokattu myös, jossa sketsissä sitten ensin haukuttiin 20 rikasta perhettä ja sen jälkeen 20 köyhää perhettä, että kaikki on sitten tyytyväisiä ja ollaan tasapuolisia. Meri Rosvo-radiosarjassa taas esitettiin B-studio muistaakseni niminen ohjelma, jossa vahingossa ensin SDPn puheenjohtaja kaatuu naamalleen kermakakkuun, joten on kutsuttava myös kaikkien muiden puolueiden puheenjohtajat ja lyötävä heille kermakakku naamaa, ettei synny mielikuvaa siitä, että Yleisradiolla ei olla tasapuolisia suhtautumisessa kaikkiin puolueisiin. Että tästä itse asiassa sitä myös tehtiin huumorin keinoin ja poliittisen satiirin keinoin näkyväksi aika vahvasti sitä, minkälaisissa puitteissa yhteiskunnallista keskustelua televisiossa käydään. Ja se oli kiinnostava, että se on varmaan niin kuin melkeinpä ainoita tällaisia, uskallan väittää, 70-luvulla nimenomaan nämä huumoriohjelmat oli niitä aika harvoja suurelle yleisölle suunnattuja tiloja ja paikkoja, joissa tätä voitiin niin kuin tehdä näkyväksi.
Kyllä, aidosti purkaa tätä jännitettä, joka vallitsi yhteiskunnassa silloin niin kuin joka puolella. Ja Suomi itse asiassa oli aika lailla puun ja kuoren välissä noin niin kuin ulkopoliittisestikin noina vuosikymmeninä. Ei ollut vaihtoehtoa. Esimerkiksi kaikki länsi-integraation siis taloudessa tärkeät ratkaisut, niin oli pakko kierrättää Moskovan kautta ja Suomella oli YYA-sopimus. Oli monella tapaa siis hyvin totista ja vakavaa aikaa. Kysymykset olivat vakavia.
Joo, ja nämä ulkopolitiikkakin jonkun verran nousi esiin 60-luvulla ja yleensä se nousi niin kuin sarjoissa, jotka tosiaan, niin kuin mainitsin, ei ollut välttämättä tämmöisiä niin kuin poliittisia satiireita noin niin kuin ulkomuodoltaan tai niin kuin lähtökohdiltaan. Ehkä tällaisia sarjoja ei sitten kiinnitetty myöskään niin paljon huomiota ja ne eivät niin herkästi päätyneet vaikkapa just televisio-ohjelmaneuvosto esikatseluihin, joissa niihin olisi sitten puututtu niihin sisältöihin. Mutta oli siis tämän tyyppisiä. Aivan. Esimerkiksi kun noi
kierrettiin ohjelmaneuvostoa ikään kuin ovelasti. Ja,
kyllä, mutta oli tämän tyyppisiä ohjelmia sitten esimerkiksi, että jossa käsiteltiin vaikkapa saattoi olla vaikka Sotasankarit-niminen TV-sarja 60-luvulta, joka käsitteli ensisijaisesti tämmöisen niin kuin aika slapstick-huumorin keinoin niin kuin armeijan imagoa ja näin. Ymmärtääkseni sarja oli jollain tapaa puolustusvoimien kanssa yhteistyössä tehtykin, että tarkoituksenakin oli hieman keventää puolustusvoimien aika raskasta imagoa. Mutta siinä oli esimerkiksi sketsi, jossa muistaakseni Leo Jokela pitää tällaisen koulutustilaisuuden suomalaisille rauhanturvaajille, joissa opettaa, miten käytetään moppia. Koska suomalaiset rauhanturvaajat pystyy nykyisessä tai siis silloisessa niin kuin ulkopoliittisessa ilmapiirissä osallistumaan tasan siivoustoimiin ja muistuttaa siitä myös, että siivotaan tasapuolisesti sekä itään että länteen päin, ettei synny vaan mitään mielikuvaa siitä, että Suomi olisi jollain tapaa sitoutuneempi siivoamaan toisen sotkuja kuin toisen.
Kyllä, kyllä. Joo, toi Spede oli mielenkiintoinen bongaus siinä mielessä, että olenko nyt ymmärtänyt oikein vai väärin, mutta eikö Spedellä ollut hieman tämmöinen, sanotaan näin, että ei nyt ehkä se kuuluisa 6 metrin seiväs, vaan vähän ehkä lyhyempi, millä hän halusi tavallaan pitää itsensä irti tavallaan suoraan ikään kuin poliittisesta satiirista. Hän ei halunnut sotkea huumoria ja politiikkaa yleensä ainakaan suoraan. Onko se näin?
Joo, tai siis hän ihan äänenlausutustikin totesi, että häntä ei kiinnosta tavallaan niin kuin tehdä politiikasta huumoria, koska politiikan huumori vanhenee nopeasti. Mutta hän suhtautui siihen silloin ehkä pikemminkin silleen niin kuin nimenomaan ehkä niin kuin ammattimiehen etäisyyttä ottaen, että halusi ehkä tehdä sitten myöskin niin kuin enemmän sen tyyppistä huumoria, joka ei ensinnäkään vieraannuta suoraan jotain tiettyä osaa yleisöstä, eli niitä, jotka niin kuin tykkää siitä politiikasta, jota kritisoidaan, ja sitten toisaalta
demariäänestäjiä.
Niin, ja sitten toisaalta myös tämä, mitä hän sanoi ääneenkin, että sellainen, sen tyyppinen huumori vanhenee nopeasti, mikä tietysti päiväkohtaiseen politiikkaan liittyvä huumori niin kuin tosiaankin vanhenee aika nopeasti, mutta kyllähän sitten sanoi myös ääneen jossain haastattelussa, että ei hänellä mitään periaatteellista ole yhteiskunnallista huumoria vastaan, että sitä voidaan hyvin ripotella sinne tänne silloin, kun se toimii siinä tyylilajissa ja siinä tilanteessa. Ja kyllähän hänen esimerkiksi ihan elokuvistaankin, jopa Uno Turhapuro-elokuvista ja muista elokuvista, esimerkiksi sanotaan vaikka niin kuin byrokratia on aihe, johon hän kyllä palaa aika usein. Että hän kyllä esimerkiksi kaikenlainen virastotoiminta tuntui hänelle olevan jonkinlainen niin kuin punainen vaate, jossa aika usein vieraillaan virastoissa, jossa toiminta on absurdia, sketsejä, joissa hän tuo valtavaa paperipinkkaa itse virastoon, johon hän on pyytänyt, kun hän haluaisi mennä naimisiin, hän on pyytänyt, muistaakseni tällainen sketsi, haluaisi mennä naimisiin, joten hän on joutunut pyytämään ensin kaikilta suomalaisilta muilta naisilta allekirjoituksen paperiin, jossa nämä vakuuttaa, etteivät ole vielä naimisissa hänen kanssaan. Ja tämän tyyppisiä yleisempiä, jotka arvaisin, että 70-luvulla on saattanut suomalaisissa virastoissa vierailleiden suomalaisten silmissä resonoida todellisuuden kanssa varsin voimakkaastikin.
Joo, ja kylläpä tietysti, oliko se nyt lottovoittaja UKK Turhapuron ihan kannessakin, siis tämä onko se 500 markan seteli, jossa on Kekkosen kuva vaihdettu siis Turhapuron kuvaksi, niin on totta kai omanlaistansa Kekkoskritiikkiä.
Joo, esimerkiksi Turhapuron elokuvien tietysti kestovitsi, jossa siis tavallaan Uuno Turhapuro osoittautuu uudestaan ja uudestaan huomattavasti pätevämmäksi hoitamaan minkä tahansa kunnan viskaalin tai armeijan everstien tai oikeastaan kenen tahansa tavallaan virallisen yhteiskunnan edustajan tehtäviä ihan vaan sillä, että hän pyrkii hoitamaan ne mahdollisimman niin kuin nopeasti pois kuleksimasta, että pääsee tekemään jotain olennaisempaa sitten. Niin onhan se lähtökohtaisesti tällaista niin kuin jo asetelmaltaan ehkä tällaisen niin kuin alistetun kansan kapinaa sitten vallanpitäjiä vastaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Tapio Pajunen. Politiikka on vakavaa puuhaa, mutta tänään itse asiassa Politiikkaradiossa hieman jopa pelleillään. Tai en tiedä, onko tämä pelleilyä, mutta analysoidaan politiikasta tehtävää huumoria. Niin, ja vieraana on Janne Zareff, käsikirjoittaja ja toimittaja. Listaat, Janne, tässä kirjassa todellakin niin kuin huiman määrän erilaisia esimerkkejä. Ja tässä on nyt kolme esimerkkiä siis 60, 80 ja 90-luvuilta. Siis 60-luvulla jo mainittu tämä Matti Kuusla ja Me krokotiilien isäntä, niin heitettiin omassa ohjelmassaan ulos eduskuntatalosta. Ja 80-luvulla Hukkaputkessa aikansa ylivoimaisesti suosituimmassa TV-sarjassa oli vitsi ystävällismielisestä neuvostovalmisteisesta sukellusveneestä, joka ajoi ystävällismieliselle Karille Itämerellä. Ja 90-luvulla Frank Pappa-showssa pilkottiin kirveellä valtiovarainministeri Iiro Viinasen pahvikuva symbolisena lama-ajan leikkauksena. Niin Janne, mitä nämä esimerkit, siis nämä, esimerkiksi nämä kolme esimerkkiä niin kuin kertovat tästä oman aikansa ilmastosta suomalaisessa viihteessä politiikalle nauramiselle tai nauramisesta? Ja ovatko nämä niin kuin esimerkit jollain tapaa ikään kuin poikkeuksellisen radikaaleja esimerkkejä omasta ajastansa?
No onhan ne siis tavallaan, niin kuin, ne on sellaisia hetkiä varmaan suomalaisessa televisiossa, joita ei kauheasti vastaavanlaisia nähty. Että on ne tietyllä tapaa niin kuin jonkunlaisia sellaisia niin kuin tiivistävät jotain siitä niin kuin ajan pohjavirrasta, jossa tällainen niin kuin kritiikki vallanpitäjiä vastaan, vallanpitäjiä kohtaan on aika isosti ollut esillä, mutta ei varmaan tavallaan yhtä selkeitä kuvia montaa ole näillä vuosikymmenillä nähty, kun tosiaan tämä Me krokotiilit-sarjassa, tämä Matti Kuuslan heittäminen eduskuntatalosta, johon muuten aikalaislehdistössä viitattiin muutamiakin kertoja esimerkkinä siitä, että miten, miten mustasukkaisesti vallanpitäjät vahtivat sitä, ettei heistä vaan tehdä mitään pilaa. Olettaisin toki ottaen huomioon ajan kalustot, että tämä on lavastettu tilanne, mutta kyllä, ja nämä muutkin, lamavuosina esimerkiksi tämä Frank Pappa-showssa tilanne, jossa tosiaan tämmöisellä verisellä teurastuspölkyllä kirveellä pilkotaan lihoiksi valtiovarainministerin pahvikuva käyden samalla läpi sitä, että mille kansanryhmälle tässä mistäkin osasta saadaan lihapata. Niin on sen verran, sanotaan, vahvoilla väreillä maalaamista. Että mä en ole ihan varma nykyisessä televisiossa, että minkälainen olisi suuren yleisön suhtautuminen tämän tyyppiseen huumoriin, koska ehkä tämän saman viestin olisi mahdollista hienovaraisemminkin ilmaista. Mutta tietysti on, niin 90-luvun alku oli muutenkin ehkä sellaista aikaa, että koettiin ehkä jonkinlaista myöhäistä kekkoskrapulaa vielä, ja yleisesti ottaen sitten niin kuin Martti Ahtisaaren tultua esimerkiksi presidentiksi, niin tuntui, että hän oli ehkä ensimmäinen sellainen presidentti, josta sai tavallaan sanoa sitten jo ihan mitä tahansa. Mm. Että muutenkin se 90-luvun alku tuntuu sille, että jos siihen mennessä oli kuitenkin vielä hieman arasteltu sitä, että mitä poliitikoista voi sanoa, mitä politiikasta voi sanoa, niin sen jälkeen 90-luvun alussa tavallaan ja suuren laman alkuvuosien myötä niin kuin poliitikoista tuli enemmänkin niin kuin vapaata riistaa, että mitä kovemmin sanottiin, mitä rankempaa kritiikkiä esitettiin, niin sen parempi.
Mm, kyllä, ja itse asiassa presidentille suorastaan naurettiin päin naamaa. Siis Koivistohan tietysti jo kipuili sen kanssa, että ikään kuin vakava journalismi alkoi suhtautumaan häneen niin kuin huomattavan paljon kriittisemmin kuin Kekkoseen oli suhtautunut. Ja se oli Koivistolle itse asiassa aika isokin ongelma paikkoin, mutta Ahtisaaren kaudella homma meni todellakin niin kuin monta pykälää pidemmälle. Ja itse asiassa jollain tapaa jopa sellaiseen vaiheeseen, ettei sellaisessa ole sitten enää oltu.
No joo, se on se 90-luvun alkuvuodet oli sellaisia, että esimerkiksi niin kuin poliitikkojen vaikkapa ulkonäöllä, no ennen kaikkea Martti Ahtisaaren ruumiinrakenteelle ja kävelyvaikeuksille naurettiin poliittis-satiirisarjoissa todella surutta, että niistä tehtiin pilaa niin kuin Iltalypsyssä aika rankasti. Frank Pappa-showssa esiteltiin jopa tällainen Mara Walk-niminen laulu tai musiikkikappale, joka myös levytettiin, ja siihen liittyvä tanssi.
Makareena-tyyppinen.
Joo, joka parodioi sitten tätä presidentti Ahtisaaren kävelyvaikeuksia ja siitä se oli ehkä tosiaan aikaa, jolloin niin kuin kaikkein rankimmin on niin kuin käyty henkilöön kiinni politiikassa, että sen jälkeen ehkä on siitä tultu hieman poispäin. Se on ehkä suomalaisen poliittisen satiirin tuommoinen ehkä niin kuin erityispiirteitä saattaa myös olla jossain määrin se, että meillä on ollut varsinkin 90-luvulta alkaen, niin kuin meillä on korostettu aika paljon politiikan henkilöitä ehkä niin kuin aatteiden ja tällaisten niin kuin arkkityyppien sijaan. Et ehkä niin kuin jos ajattelee vaikka brittiläistä poliittista satiiria tämmöistä niin kuin klassisimmillaan, niin siellä ehkä ajatellaan, että voidaan esitellä vaikka täysin, enemmänkin niin kuin täysin fiktiivinen pääministeri tai näin, joka sitten joutuu tunnistettaviin tilanteisiin ja hän on olemukseltaan tällainen, että voimme, kaikille Suomessakin syntyy mielikuva, jos sanoo, että brittiläinen ministeri. Mm. Se helposti synnyttää mielikuvan siitä, että miltä näyttää ja kuulostaa brittiläinen ministeri. Suomessa ei ehkä tällaista tavallaan niin kuin ole niin paljon ollut, vaan on enemmän tehty sitten ne arkkityypit ja stereotyypit sitten niin kuin henkilöiden kautta. Et meillä on 90-luvulla nostettiin suoraan pilkan kohteiksi nimenomaan henkilöitä ehkä enemmän kuin aatteita. Imitoitiin paljon poliitikkoja, heidän murteitaan ja näin. Heistä tehtiin piirroshahmoja. Ehkä jos sanon tällaisen tutkimuksella vahvistamattoman oletuksen, niin sanoisin, että suomalaisessa satiirissa on aika paljon käyty politiikassa henkilöihin kiinni. Aatteiden ja sellaisten, varsinkin siinä 90-luvun, 2000-luvun alun poliittisessa satiirissa. Mikä saattaa juontaa osaltaan siitä, että kun tosiaan Kekkosen vallan aikana tietysti saattoi olla niin, että se ainoa henkilö tavallaan, jota nimenomaan olisi koko ajan pitänyt pilkata ja pitää satiirin kohteena ja kritisoida, oli myös se henkilö, josta kaikkein vaikeinta oli näin tehdä, että ne jäi sellaisiksi aika satunnaisiksi ne huomiot Kekkosesta, vaikka niitä oli. Ehkä jonkinlaisena myöhäisenä jälkireaktiona sitten tälle syntyi ajatus siitä, että nyt ei ole kukaan enää turvassa.
Hmm. Kiinnostava kysymys on se, että miten tämä suomalaisen politiikan ihan vaalijärjestelmäänkin kytkeytyvä henkilövetoisuus vaikuttaa poliittiseen satiiriin.
Aha, se on muuten totta. Se on ehkä toinen sellainen seikka, että monipuolueen järjestelmässä ja sitten kun eduskuntavaalit käydään vahvasti niin kuin pääministerivaalina, niin tosiaan saadaan, en ole asiaa sillä tavalla ajatellut, mutta kun ajattelen, niin siitähän saadaan niin kuin tavallaan riittävän laaja henkilögalleria isompaankin satiirisarjaan jo pelkästään puolueiden puheenjohtajista.
Kyllä.
Joten tavallaan ei myöskään ole sellaista tarvetta luoda tavallaan jotain fiktiivistä tilannetta, vaan meillä on riittävästi henkilöitä, joiden henkilöihin sitten käydä käsiksi. Kun siihen vielä lisätään sitten esimerkiksi presidentti ja joitain niin kuin sitten muutama muu henkilö, niin siinä on aika laaja henkilögalleria itse asiassa.
Kyllä, ja sitten vielä nämä niin sanotut julkkisehdokkaat, joidenka tavallaan niin kuin semmoinen leimallinen piirre niin kuin kansansilmissä on se, että he eivät ole politiikan ammattilaisia, vaan he tulevat nimenomaan tämän julkisstatuksensa takia politiikkaa mukaan, ja heidät nostetaan juuri sen takia, koska vaalijärjestelmä on henkilövetoinen, ja listalle pitää saada paljon ääniä, ja aina silloin tällöin käy sellainen vahinko, että tämmöinen niin sanottu julkkistäkyehdokas meneekin läpi, ja alkaa seikkailemaan sitten politiikassa, niin sehän on herkullista materiaalia käsikirjoittajille myös.
Joo, ja tietysti myöskin jo se ehdokkuus on tietysti niin kuin hauskaa. Ja lisäksi on vielä tietysti se, että poliitikothan myös on viimeistään 90-luvulta, mutta jo sitä ennenkin olleet itse todella mielellään mukana. Tulossa itse mukaan näihin.
Kyllä.
Ohjelmiin.
Jos jonkinlaisia.
Joo, hyvistä herroista muistan lukeneeni, että Paavo Väyrynen olisi ainoa suomalainen poliitikko, joka olisi kieltäytynyt suoraan tulemasta ohjelmaan. Ohjelma varsinkin alkuvuodethan oli rakennettu siten, että tämän keskushenkilön kauppaneuvos Paukun varsinainen pakkomielle oli saada Paavo Väyrynen Suomen presidentiksi. Mutta Paavo Väyrynen oli ilmeisesti kieltäytynyt itse tulemasta ohjelmaan, mutta hän oli tosiaan ilmeisesti ainoa, joka oli kutsusta kieltäytynyt. Iltalypsyyn poliitikot jonottivat päästäkseen niin kuin esittelemään mitä omituisimpia harrastuksiaan tai asioitaan, niin että heille varmasti siinä niin kuin ei jäänyt epäselväksi, että he ovat tässä nyt se naurun aihe, mutta siitä huolimatta sinne oli sinne oli siitä huolimatta mahtava tulla. Ja tämä on ilmeisesti ollut myös niin kuin hyvä idea noin niin kuin poliitikkojen kannalta, että sikäli kuin on tutkimusta olemassa siitä, että miten ihmiset suhtautuu siihen, että poliitikot asettuvat naurun alaisiksi, niin yleisesti ottaen minun ymmärtääkseni sitä arvostetaan.
Niin, tämä onkin, meinasinkin just kysyä, että onko, Janne, sinulla hajua siitä, että jos Suomessa on tällainen, sanotaan, että ehkä jopa poikkeuksellisen laaja ilmiö, jossa poliitikot siis lähtökohtaisesti ja oma-aloitteisesti haluavat heittäytyä naurunalaiseksi TV-viihteessä tai jossain muussa, niin mistä se kertoo?
Niin, en tiedä, mistä se kertoo, mutta tosiaan tämä on aika, meillähän on siis hyvin pitkä tietysti traditio Suomessa, niin kuin tietysti monissa muissakin maissa siitä, että meillä on myös jonkinlainen sellainen niin kuin politiikassa hyvin arvostettu tavallaan jonkinlainen valtakunnan pelle, joka on toisaalta myös milloin rötösherra jahdissa, milloin tekee jotakin muuta, mutta että hän on niin kuin hyvin erilainen, joku poliitikko pitää aina olla, joka on hyvin erilainen kuin muut ja vähän niin kuin tekee pilaa kaikista muista, tekee jotain niin kuin radikaaleja omituisia tempauksia. Mutta tässähän on nimenomaan huumoriohjelmiin lähtemisessähän on se piirre, että siinä myöskin tavallaan niin kuin pyritään tietysti viemään aseita omilta kriitikoilta. Lähtökohtaisesti huumori tai vitsien kerronnassa on aina niin kuin tavallaan kolme osapuolta. On aina niin kuin joku humoristi, joka kertoo vitsin. Sitten on yleisö, joka nauraa yleensä sille vitsille. Ja sitten on se vitsin kohde, jolle ikään kuin tämä humoristi ja yleisö nauraa yhdessä, joka jää ulkopuoliseksi ja jota vastaan tavallaan nämä muut liittoutuu. Mutta sitten jos tämä naurun kohde, tässä tapauksessa poliitikko, lähteekin siihen oikein innokkaasti mukaan tähän nauramaan itselleen, niin hän sotkee tämän kuvion. Hän tuleekin siihen mukaan, hän liittoutuukin ikään kuin sekä yleisön että humoristin kanssa, että mehän nauretaan tässä kaikki yhdessä. Itseironiahan on äärettömän harvoin oikeasti itseironiaa siinä mielessä, että siinä nostettaisiin aidosti esiin joku oma vajavaisuus tai väärin tekeminen, vaan melkein poikkeuksettahan itseironiassa on kyse siitä, että myönnetään, että joo, mä tiedän, että tällaista puhutaan musta, mutta kyllähän me kaikki tajutaan, ettei tämä ole mikään oikea ongelma. Että me voidaan vaan nauraa tälle yhdessä ja nauretaan samalla niille ihmisille, jotka on niin huumorintajuttomia, että ne ajattelee, että tämä olisi joku oikea ongelma. Että se on tietyllä tapaa, itseironia on aina tällainen niin kuin vastuun kiertämisen strategia, tai ainakin melkein aina.
Kyllä, se on ihan totta. Joo, ja tämä on itse asiassa tietysti on vaarallinen laji siis itseironia politiikassa, että ja muutenkin se on hieman vaarallinen laji tämä viihdemaailmaan heittäytyminen, koska jos suhtautuu itseironisesti, niin mitä jää jäljelle poliittisesta uskottavuudesta lopulta?
No ilmeisesti sitä jää kuitenkin aika paljon, sitä uskottavuutta. Se on
hämmentävää.
Joo, kyllä. Itse asiassa tämäkin jo 60-luvulle voidaan mennä vallankäytön ja huumorin suhteessa tässä mielessä. Yksi sellainen 60-luvun aika mieleen jäävä huumori taas kerran Matti Kuuslan ohjelmasta. Nyt en muista, mikä ohjelma oli kyseessä, mutta hänellä oli ohjelmassa esiintymässä Merimiesunionin puheenjohtaja Niilo Välläri, joka oli siis erittäin tunnettu siitä, että hän oli aikansa niin kuin tällainen massiivinen niin kuin AY-jyrä.
Lakkokenraali
viimeisen päälle, koska hänen tavallaan niin kuin komentonsa alla oli jäänmurtajat, jotka talviaikaan sitten lakkoon mennessään pystyi käytännössä lopettamaan Suomen ulkomaankaupan suurelta osin.
Kyllä.
Ja hän tuossa yhdessä Matti Kuuslan ohjelmassa sitten johti mieskuoroa, joka esitti Keltainen jäänsärkijä -kappaleen, jossa kehotetaan kaikkia joukolla jäätä särkemään, mikä tavallaan niin kuin tietysti on jossain määrin kritiikkiä häntä itseään kohtaan, kun tiedetään, että hän yleensä vaatii nimenomaan päinvastasta.
Joo.
Mutta aikalaislehdistössä.
Mutta hän ei riisunut sitä jalustaa altansa. Sitä todellista valtaa, minkä päällä hän konkreettisesti seisoi. Hän seisoi joka tapauksessa niiden jäänmurtajien päällä, jolla pystyttiin sitten sulkemaan Suomi tarpeen vaatiessa.
No, kyllähän tässä kapellimestarina tavallaan niin kuin tietysti hyvinkin konkreettisesti seisoi vielä jalustalla tässä ohjelmassa, mutta siihen myös aikalaislehdistöstä löytyi huomioita siitä, miten sitä arvostettiin ja todettiin, että kylläpä tässä lakkogeneraali pystyy niin kuin itsekriittiseenkin tarkasteluun, että onpas mukavaa. Mm. Vaikka hän siinä tietysti oikeasti varmaan kauheasti toimintatapojaan tämän seurauksena muuttanut, mutta sitä pidettiin jo silloin niin kuin siihen reagoitiin siten, että tämä on kertoo hyvää ihmisestä.
Raikas kevennys.
Mukaan. Raikas kevennys, kyllä, että hän lähtee itse mukaan tällaisen. Ja kyllä mä olettaisin, että tämä on se, mitä poliitikot myös nykyään ja muut vallankäyttäjät haistelee, että sitä arvostetaan.
Mm. Ja tietysti suosituissa viihdeohjelmissa esiintyminen, niin sehän on hyvää julkisuutta ja sieltä voi tulla ääniä. Ihmiset tuntevat naaman. Naama jää mieleen, nimi jää mieleen, ääni jää mieleen. Se on tietysti valuuttaa politiikassa. Mutta hei, tämä on mielenkiintoinen nyt tämä henkilövetoisuuskysymys ja henkilölle nauraminen versus ideologialle nauraminen. Tässä on jo mainittu tämä 80-luvun suosikkisarja Hukkaputki, aikansa ylivoimaisesti suosituimpia TV-sarjoja. Ja siinä oli vitsi tästä ystävällismielisestä neuvostovalmisteisesta sukellusveneestä, joka ajoi ystävällismieliselle karille. Se on tietysti tätä oman aikansa ulkopoliittisen vaihtoehdottomuuden ja itse asiassa tämän YYA-liturgian tai sille vinoilemista. Ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus, niin siinähän oli sellainen juttu, että se oli se luottamus oli aina puntarissa, mutta sehän ei ollut Neuvostoliiton luottamus, joka oli puntarissa, vaan se oli Suomen luottamus, joka oli puntarissa, ja se oli Neuvostoliiton puntarissa, ja meidän tuli suhtautua ystävällismielisesti tähän ystävällismieliseen kansaan. Ja tämä on tavallaan tällaista niin kuin ehkä siis ideologialle nauramista. Niin, oliko kyseisessä sarjassa laajemminkin nimenomaan sellaista, että naurettiin ideologialle, ei henkilölle?
No kyllä mä sanoisin, että Hukkaputki oli erityisen ansiokas tässä, että siinä hyvin usein nimenomaan, kyllä henkilöillekin nauretaan, mutta imitaatioita ei valtavasti tehty, mutta että ne on enemmänkin niin kuin nimeltä mainittuina poliitikkoina, joille nauretaan, mutta että hyvin usein huumori syntyi sen kautta, että otettiin joku päivän politiikasta tunnistettava tilanne ja siirrettiin se tilanne itsessään johonkin ihan toiseen asiayhteyteen. Usein esimerkiksi vaikka niin kuin johonkin lasten lauluun tai johonkin satuun tai tällaiseen, jolloin joku sen niin kuin oikean poliittisen tilanteen absurdi piirre niin kuin tuli selkeästi esiin. Silloin ei tarvinnut välttämättä nostaa esiin sitä, että joku oli oikeastaan yhden tekevää, kuka vaikkapa jonkun puheenvuoron eduskunnassa oli pitänyt, kun voitiin tarttua suoraan siihen puheenvuoron sisältöön, että eduskunnassa on sanottu näin. Ja näyttäisi hauskalta muuten, jos tämän samaan täällä satumetsässä sanoisi tämä kettu, silloin siihen ei välttämättä suhtauduttaisi kauhean suopeasti. Ja Hukkaputki oli tässä kyllä niin kuin erittäin ansiokas, että nimenomaan puututtiin enemmän, parodioitiin tilanteita ja ajatustapoja ja ideologioita pikemmin kuin ihmisiä sitten näiden ideologioiden edustajina.
Mm. Toihan oli sinänsä kiinnostavaa on se, että kyseinen aikahan oli tätä ehkä kuumimman Rötösherra-jahdin aikaa. Näkyykö se jollain tapaa? Ja ylipäänsä tämä Rötösherra-jahti.
No se Rötösherra-jahti ehkä näkyy siinä niin kuin jonkinlaisena niin kuin ajattelun muutoksena noin yleisesti sieltä 70-luvun lopulta alkaen sitä, että ehkä yhteiskunnassa sen myötä, kun nämä Valko- ja Salora-keissien myötä Yleisradiolla jouduttiin arvioimaan uudestaan omia uutiskriteerejä, että näistä on pakko puhua avoimemmin silloin, kun on suoranaisia jopa rikosepäilyjä niin kuin ihan yhteiskunnan keskeisimpiä poliitikkoja kohtaan, niin niistä on pakko puhua avoimemmin.
Kalevi Sorsaa muun muassa silloista pääministeriä kohtaan. Jäljet ulottuivat tässä keississä sinnekin.
Ja eikä ihme, että hän sitten nostikin esiin tämän infokratia-käsitteen, että nythän tässä varsin sitten jo pyrkii vallan ottamaan käsiinsä media niiltä, joille se oikeasti kuuluu. Mutta mä luulen, että varmaan siinä niin kuin oli sellainen ajattelutavan muutos, ainakin se osuu hyvin yksiin tämän Rötösherra-jahdin ajan kanssa, se kun alkoi taas ilmestyä 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa näitä niin kuin selkeästi poliittisia satiireita, sarjoja, jotka oli selkeästi tehty niin, että niissä kaikki kertoo siitä, että niin nyt me käsitellään nimenomaan päivän politiikkaa, oikeaa politiikkaa huumorin keinoin. Et sieltä alkoi tulla sellaisia sarjoja kuin esimerkiksi Veräjä, jossa jota ei kauhean montaa osaa tehty, mutta jotka oli tosi niin kuin isoja tällaisia kabaree-tyyppisiä ohjelmia. Ja sitten useita pienempiä sarjoja ja sitten tietysti huipennuksena toi Hukkaputki tietyllä tapaa, joissa nimenomaan selkeästi otettiin sitten kiinni siitä päivän politiikasta. Esimerkiksi Veräjä-sarjahan sitten tietysti sai tekijät ilmeisesti huomata, että aika ei vielä ollut ihan täysin vapautunut, että heillä sitten oli esimerkiksi jakso, jossa käsiteltiin virkavastuuta ja virkamiesten toimintaa ja esiteltiin joitain keissejä aika tarkoin, joissa tämä ei ollut ihan täysin ehkä toteutunut sitten toivotulla tavalla ja jakso jätettiin hyllylle, sitä ei kai koskaan esitetty ja seuraavan jakson jälkeen sitten koko sarja lopetettiin. Ja siis tämän myöskin esimerkiksi Kellopeli-niminen sarja oli toinen, joka sai kamppailla vähän joka jaksonsa, jokaisen kolmen jaksonsa esittämisestä, kunnes sekin sitten päätettiin, että nyt ei tarvita enää tällaista sarjaa. Ja että se oli, tuntui, että siinä 70-luvun lopulla aika selkeästi käytiin jonkunlainen, niin kuin, sitten, että kun oli ehkä kaksi pohjavirtaa, oli tämä virallinen, että ei keikuteta venettä, ja sitten sen alla koko ajan tämmöinen kriittinen pohjavirta kulki kuitenkin, niin siinä varmaan 70-luvun lopulla käytiin jonkunlainen niin kuin hegemoniakamppailu, joka sitten ehkä nimenomaan Hukkaputken myötä selkeästi niin kuin kääntyi sitten niin kuin kapinallisemman ajattelun voitoksi. Ja varsinkin sitten sen myötä, kun Hukkaputki saavutti niin järjettömän kansansuosion, että tavallaan niin kuin varmaankin sen jälkeen viimeistään alkoi tuntua aika järjettömältä se ajatus, että huumorin keinoin ei voitaisi käsitellä myös niin kuin päivän politiikkaa.
Onko tämä esimerkki näistä riskeistä, joita huumorin tekijä ja erityisesti poliittisen satiirin tekijä siis joutuu ottamaan työssänsä, josta jo aikaisemmin mainitsit?
Joo, no, tai siis joutui, ei ehkä niin kuin, mä en itse käsikirjoittajana koe, että mä olisin kertaakaan joutunut kauheasti riskejä ottamaan poliittista satiiria kirjoittaessani, että ei se ehkä näinä vuosina ehkä niin painan niskassa. Mutta kyllä mun oletukseni on, että 70-luvulla se on ollut hyvinkin konkreettisia ne riskit toisinaan. Toki myöhemminkin kyllähän niin kuin esimerkiksi Arno Laitinen on maininnut siitä, että vielä Hyviä herroja kirjoittaessa niin oli selkeästi niin kuin nimiä, joita ei kauhean hyvällä katsottu, jos niitä nostettiin humoristisissa asiayhteyksissä esiin. Oli isoja esimerkiksi, hänen mukaansa oli kirjoittanut siitä, että oli esimerkiksi isoja niin kuin mainostajia, jotka yksinkertaisesti niin kuin vaan vedettiin käsikirjoituksista yli, että näitä vitsejä ei kerrota. Ja tämän tyyppisiä, että, niin kuin, että kyllähän siihen edelleenkin varmasti niin kuin jännitteitä ja riskejä liittyy. Hyvissä herroissahan niin kuin oli eräs jakso, jossa tekijät huomasivat vasta, kun jakso tuli televisiosta ulos, että lähettämöstä vedettiin yksinkertaisesti lähtevästä ohjelmasta äänet kokonaan pois vähäksi aikaa, kun siinä mainittiin muutamia nimiä, joita mainostelevision silloinen johto ei halunnut sanottavaksi ja sen jälkeen äänet palasi normaaliksi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana käsikirjoittaja ja toimittaja Janne Tsareff. Joo, siirrytäänpä eteenpäin ajassa. Tullaan tähän omaan aikaan. Siis viime vuodet ovat olleet politiikassa kovaa aikaa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Nykymaailmassa melkein kaikki maailmanjärjestyksen fundamentit on haastettu. Tätä aikaa maailmalla Euroopassa leimaa finanssikriisin, eurokriisin, taloussokkien pitkä varjo, populismi, nationalismin nousu, politiikan palaaminen politiikkaan niin sanotusti, sodat Syyriassa, Irakissa, Krimin miehitys, Ukrainan sota, ISIS, terrorismi, pakolaiskriisi, Brexit. Niin. Miten tästä ajasta ylipäätään voi tehdä satiiria?
No ja toisaalta tietysti voi kysyä, mikä oli se kulta-aika, jolloin meillä ei ollut vastaavanlaisia, niin kuin, vähintäänkin vastaavanlaisia niin kuin tavallaan poikkeustilanteita päällä koko ajan, että meillä ei ollut frankkoa, eikä meillä ollut Kuuba-ohjuskriisiä, eikä meillä ollut Neuvostoliiton hajoamista, eikä meillä ollut, no,
mitä milloinkin, sotaa.
Niin, tällaisia, että kyllähän itsellänikin on totta kai se olo, että me eletään aika lailla poikkeuksellisen niin kuin turbulenttia aikaa, varsinkin Suomessa tällä hetkellä, että ehkä niin kuin maailman ilmiöt tunkee vielä rankemmin kylään kuin mitä on niin kuin ihan parina viime vuosikymmenenä, muutamana viime vuosikymmenenä totuttu. Mutta niin kyllähän tuollaiset niin kuin uhkaavatkin ilmiöt on asioita, joiden puitteissa paljon huumoria voi tehdä. Kyllähän niin kuin kyse on aina siitä, että mikä näkökulma löydetään niin, että se uhkaavuus ei mielellään enää tuntuiskaan niin kuin lamaannuttavalta, vaan että ehkä niin kuin pikemminkin huumorin yksi mahdollinen funktio yhteiskunnassa voi olla se, että silloinkin kun se on rankkaa ja kriittistä, niin ehkä sieltä myös voidaan silloin tunnistaa jostain isosta lamaannuttavasta ilmiöstä ehkä jotain sellaista, joka on muutettavissa ja johon voi puuttua ja joka on se, että toi me ainakin voidaan muuttaa. Että toi on ainakin väärin ja me voitaisiin se muuttaa. Ja silloin niin ehkä se on myös, huumori voi olla semmoinen alue, jossa on myös mahdollista olla niin lamaannuttavia, valtavia ilmiöitä pilkkoa pienempiin osiin niin, että ne ei ehkä tunnukaan enää niin lamaannuttavilta.
Niin, onko tässä kysymys siis siitä, että jos asiat ovat riittävän vakavia, niin pitäisikö niille sitten nauraa? Siis tämä tyypillinen asia, mikä usein mainitaan, että rintamallakin siis keskellä absurdia kuolemannäytelmää, niin nimenomaan huumori oli se, minkä avulla puskettiin eteenpäin.
Joo, ei se varmaankaan ole ihan vaan niin kuin myytti tai keksitty juttu. Kyllä niin kuin psykologia-alalta on tietty määrä tutkimusta, joka tukee myös sitä ajatusta, että niin kuin tavallaan kyky suhtautua humoristisesti johonkin tai huumori jonkun niin kuin lamaannuttavan asian edessä voi auttaa käsittelemään sitä ja niin kuin ennen kaikkea estämään sitä lamaantumista. Ja jos vaihtoehtona on se nauru tai sitten niin kuin jonkun ongelman pyrkimys vaan sulkea se pois mielestä, niin se nauru voi kuitenkin olla niistä se vähemmän haitallinen noin käytännön tasolla. Mutta myöskin samaan aikaan varmaan myöskin huumorin rooli maailman käsittelyssä on muuttunut ihan massiivisen paljon ihan viestintäympäristön muutoksen takia, että ei ole enää tietenkään niin kuin sillä tapaa yleisradiota ja yleisradion suosittuja viihdeohjelmia, joissa ammattilaiset sitten ottaa käsitelläkseen erilaisia suuria yhteiskunnallisia ilmiöitä ja pohtivat, miten niitä huumorin keinoin käsitellään, vaan ihmisillä yhä suuremmassa määrin on mahdollisuus sosiaalisen median myötä keskenään pallotella myös huumorin keinoin, niin kuin paljon tehdäänkin, tosi isoja kysymyksiä. Ja sehän ei myöskään tarkoita se, mikä toisena asiana tässä on noussut esiin, on se, että niin huumorihan ei millään tapaa, se asioita ei missään tapauksessa pidä unohtaa, ei välttämättä ole hyvän tahtoista tai tähtää niin kuin parempaan maailmaan automaattisesti, vaan kyllähän niin kuin sosiaalisessa mediassa jaetaan niin kuin hyvin paljon huumoria, jossa on myös niin kuin varsin väkivaltainen sisältö, eri tavoin syrjivä sisältö. No aivan vastikään, kun seurasin keskustelua tästä Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnan johtajan perustamasta sometilistä, niin kyllä sielläkin nousee esiin se, että oliko kyse nyt vitseistä näissä kohdissa, jossa pohdittiin tietyllä tavalla ajattelevien ihmisten tappamista. Mutta kyllähän tämän tyyppistä huumoria on aika paljon, jossa niin kun voidaan selkeästi ajatella, että huumori itsessään on vastuun kiertämisen strategia sille, että sillä voidaan nostaa esiin ajatuksia, jotka saattaa olla huomattavan monien ihmisten mielestä todella vastenmielisiä. Ja sen jälkeen, kun joku riittävän moni huomauttaa siitä, että toi oli tosi vastenmielistä, mitä sä sanoit, niin on aina mahdollista sanoa, että ai täällä ei saa vitsailla, ai täällä ei saa käyttää huumoria, ai te ette tajua vitsiä. Niin kyllähän tällaista on nähty puhemiehistöä myöten vitsailua lyhyen ajan sisällä siitä niin kuin väkivallasta, joka sitten kuitataan sillä, että sehän oli vitsi.
No siis leimaako tuollainen ilmiö tätä aikaa mielestäsi?
No, tietyllä tapaa siinä mielessä, että sitä on niin paljon tässä ajassa, nimenomaan sosiaalisen median myötä. Sitä on saatavilla, nähtävillä todella paljon ja sitä on niin helppo jaella miettimättä tarkemmin, että mitä oikeastaan tuli sanottua. Kyllähän sinällään niin kuin väkivaltaan tai syrjintään tai tällaiseen liittyvä huumori on varsin vanha ilmiö. Kyllähän jo Raamattu tuntee tarinan eräästä ristiinnaulitsemisesta, jota vartioina toimineet roomalaiset sotilaat pitivät hyvinkin huvittavana. Että sinällään niin kuin on hyvä muistaa, että ei huumori mitenkään automaattisesti ole puhdistavaa tai hyvän tuulista tai tällaista, vaan se voi olla myös pyrkimys oikeuttaa hyvinkin niin kuin raakoja ja barbaarisia ja täysin tuomittavia ajattelutapoja.
Erittäin rankka vallankäytön keino.
Ja myös sitä, joo. Ja välillä myös varsin konkreettisesti. Tuossa kirjassa mainitsin muun muassa sen, että tämä muutaman vuoden takainen Salisburyn myrkytystapaus, josta siis Briteissä entinen venäläisvakoja myrkytettiin ja varsin pian alkoi nousta esiin näyttöä siitä, että kyseessä on niin kuin Venäjän masinoima murhayritys, niin aika vahva tapa, jolla Venäjän Lontoon suurlähetystö vastasi näihin epäilyihin, oli huumori. He alkoi jakaa ennen kaikkea Twitterissä niin varsin paljon vitsejä tästä aiheesta siitä, että jossa nimenomaan tehtiin naurettavaksi näitä epäilyjä ja sitä tutkintaa. Siellä jaettiin niin kuin David Suchet, miten se ääntyy, kuvaa Hercule Poirot'n roolissa. Ja saatetekstillä, että kun kerran mitään todisteita ei löydy, meidän varmaan on saatava Salisburyin Poirot paikalle. Tämän tyyppisiä vitsejä joko todella paljon sen tulevan puolen vuoden aikana. Ja niin kuin voisi ajatella, että kun valtiota epäillään jostain niin tavallaan lähtökohtaisesti niin tuomittavasta ja poikkeuksellisesta kuin salamurhayrityksestä toisen valtion maaperällä, niin huumori ei olisi niin kuin niiden keinojen valikoimassa, joilla sitä tilannetta lähdetään kommentoimaan. Mutta tälle näinkin Venäjän Lontoon suurlähetystölle tämä oli niin kuin se yksi ensimmäisiä tapoja reagoida.
Rankan sarkasmin käyttäminen. Toihan on itse asiassa yksi näitä tavallaan infovaikuttamisen, hybridivaikuttamisen keino.
Koska poliittisessa satiirissa ja huumorissa yleisemminkin, kun kohdistuu johonkin vallankäyttöön tai muihin, niin sen ominaispiirehän on se, että sillä ei oikeastaan useinkaan esitetä vaihtoehtoisia toimintatapoja, vaan ainoastaan herätetään niin kuin ajatus siitä, että ne valitut toimintatavat ja valitut ajattelumallit on vääriä. Joten huumori on siinä mielessäkin tehokasta, että ei tarvi välttämättä esittää vaihtoehtoista tarinaa, riittää vaan, että on jotain mihin tarttua ja esittää, että katsokaa miten naurettavaa on, että näin sanotaan.
Janne, neljännesvuosisadan Ylellä radiossa naurattanut Suomen virallinen huumoriryhmä alivaltiosihteeri, niin repi myös huumoria politiikasta. Taanoin itse asiassa Politiikkaradion haastattelussa, jossa ryhmä oli puhumassa poliittisesta satiirista, niin kolmikko Frangeen, Heikura, Liikka linjasivat, ettei poliittisia sketsejä voi tehdä agendakylki edellä. Jos poliittisella vitseillä tai poliittisella satiirilla on itsellään agenda, se mitätöi itsensä, se ei ole enää hauskaa. Varsinkin jos lähtökohtana on, että tämä agenda viedään läpi. Niin, mitä ajattelet?
No, varmaankaan he ei viittaa siihen, että ei olisi teknisesti mahdollista tehdä näin. Varmasti teknisesti mahdollista näin on tehdä.
Toki.
Mutta olen kyllä samaa mieltä siitä, että niin kuin tuollaisena huumorina se ei ole erityisen tehokasta, koska se niin kuin on aika helppo haistaa sieltä kuitenkin, että tässä nyt ajetaan jonkun asiaa. Mutta sitten on vähän erotettavaa sitä, että mikä on esimerkiksi puoluepoliittinen agenda ja mikä on sitten niin kuin yleisemmin agenda. Että siis kyllähän poliittinen satiiri aika lailla väistämättä on jollain tapaa vallankäyttöä. Että kyllähän siinä aina niin kuin jos tehdään vitsejä siitä, mitä hallitus tekee, niin se ei voi olla edistämättä silloin opposition pyrkimyksiä saada hallitus näyttämään huonolta. Jos tehdään vitsiä siitä, minkälaista kritiikkiä oppositio esittää, se ei voi olla niin kuin tavallaan edesauttamatta tietyllä tapaa hallituksen taas sitten imagopyrkimyksiä.
Onko tässä kysymys siis siitä, että tavallaan, että jos poliittisella satiirilla on tavallaan, siis tässä mielessä ikään kuin aina jonkin näköinen agenda, siis joka tapauksessa, niin eikö siinä ole kyse pikemminkin ajankohtaisesta poliittisesta saarnasta?
No, jonkinlaista poliittista kommentaaria. Joo, saarna on tässä hyvä niin kuin fraasi, koska siis asioita, joita poliittisessa satiirissa on pakko olla, koska muuten se ei vaan ole poliittista satiiria, on se, että siinä kritisoidaan jotakuta. Poliittinen satiiri on aina kritiikkiä jotakin kohtaa tai jotakuta kohtaan. Se on väistämättä, niin kuin, se on ihan määritelmällisesti huumorin tai fiktion keinoin esitettyä kritiikkiä jotakin vallankäyttöä kohtaan. Jos siinä ei esitä mitään vallankäytön kritiikkiä, se ei ole poliittista satiiria määritelmällisesti. Ja toisekseen poliittisessa satiirissa myöskin melkein poikkeuksetta on tavalla tai toisella oltava läsnä joku moralistinen elementti. Sillä tapaa, että joku yksinkertaisesti niin kuin osoittautuu vääräksi tavaksi toimia, tai joku ihminen osoittautuu tai ajattelutapa osoittautuu tyhmäksi tai kelvottomaksi tai näin. Koska taaskin, jos tällaista elementtiä ei ole, niin ei se ei vaan ole poliittista satiiria silloin. Se on jotain muuta huumoria.
Onko poliittinen satiiri siis jollain tapaa niin kuin vakavan huumorin muoto?
Ja no, tietyllä tapaa se on vakava huumorin muoto siten, että siinä on aina melkeinpä väkisin, siinä on niin kuin, tai ei melkeinpä väkisin, vaan siinä on väkisin joku niin kuin moralistinen sanoma. Ja sitten tietysti esimerkiksi vaikka TV-sarjan ei tietenkään pidä olla niin kuin aina esimerkiksi samaa mieltä siitä asiasta, jonka esittää, vaan totta kai voi olla niin, että niin kuin jostain asiakysymyksestä löytyy moralistisia kannanottoja esimerkiksi puolesta ja vastaan, vaikka hallituksen jostain tietystä työllistämistoimesta voidaan olla sekä sitä mieltä, että se olisi niin kuin itsessään hyvä toimi, mutta jos sitä on paljon haukuttu jossain, niin voidaan tehdä tietysti vitsejä siitä, että niin onpas hassua, että haukutaan, vaikka tämä näyttäytyy oikeastaan aika hyvänä toimena. Mutta samaan aikaan voidaan tehdä vitsejä siitä, että se toimi on itsessään täysin riittämätön ja pelkkä niin kuin imagotemppu hallitukselta. Eli että sitä voidaan niin kuin lähestyä kahdesta melkeinpä päinvastaisesta moralistisesta suunnasta eri vitseillä samankin esimerkiksi ohjelman sisällä. Ja tämä onkin tietysti tietyllä tapaa ihanne tilanne, mutta että kun niitä vitsejä poliittisen satiiriin tehdään, niin ne on kyllä väistämättä jollain tapaa moralistisia. Ja siinä mielessä niin kun olisi vaan epärehellistä sanoa, ettei ole agendaa. Pikemminkin se, mitä pitäisi sanoa ehkä on, että pyritään siihen, että olisi kaikki agendat yhtä aikaa mahdollisimman vahvasti.
Joo, hei Janne, ollaan aika pitkät pätkät puhuttu tästä poliittisesta satiirista, nimenomaan suomalaisesta poliittisesta satiirista. Pakko alkaa lopettelemaan tätä keskustelua, vaikka kyllä tätä jatkaisi. Tottahan toki. Ja loppuun kysymys tästä vielä siis, että mitä ajattelet siis? Onko suomalainen politiikka ja siitä tehty huumori vakavaa vai hauskaa?
No, mä sanoisin, että ne ei ehkä ole toisensa poissulkevia kategorioita. Ne on toivottavasti jatkossakin yhtä aikaa molempia. Toivottavasti ne on niin hauskoja, että niitä haluaa ajatella myös vakavasti.
Kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa, Janne Zareff.
Kiitoksia paljon.
Ja kiitoksia mainiosta kirjasta.
Yle Puhe, Politiikkaradio.